Libri Liria në podcast.com. Një kushtimi i epokës së bronzit në Çuk, Sarand. Nga Muzafer Korkuti. Çuka ka hyrë në hartën e arkeologjisë të Shqipërisë për banesën e fortifikuar vil të shekullit 3-2 para erës sonë dhe për disa varre të së njëjtës kohë. Në vitin 1986, në Çuk u bë një zbulim i ri me mjaft interes. Nga punimet bujqësore që u bën rreth 30 metra larg në anën perëndimore të banesës së fortifikuar, u gjetën rastësisht një grup objektesh arkeologjike, të cilat ndërhoqën vëmendjen për karakterin dhe lëshmërin e tyre, ndaj përjapin përbotim materialin e grumbulluar nga kjo pik dhe të çka mundemi të konstatojmë në këtë vënd, naturisht pas zbulimit për rrethanat e gjetjes. Kodra e Çukës është shkëmbore me lartësi të vogël, por me një pozicion mbi zotërues në zonën përreth. Në hapsirat midis pjesëve të shkëmbit janë formuar xhepa dhe terraca të vogla, pikërisht në një nga këta xhepa, të një sipërfaqe që nuk i kalon 3 metra katror dhe një thellësi 0.30 deri në 0.40 metra, u zbuluan 18 enë balte, 4 maja shtigjesh stralli, një kam bronzi dhe disa dhjetra fragmente qeramike të shpërndara në një sipërfaqe 20 deri në 30 metra katror. Nga informacioni që morëm mbi rrethanat e gjetjes së objekteve edhe nga sa konstatuam në vend, grupi i gjetjeve të Çukës vjen nga një shtresë dheu e trash rreth 0.30 metra me mbeturina djegjeje, thëngjin dhe hi që kanë lënë gjurmë të dukshme edhe mbi objektet që dëshmon se aty është bërë një djegje e fuqishme. Në pjesën qendrore të saj u gjetën njëra pran tjetrës enët, majat e shtigjeve dhe kama e bronzit. Jënë bërë nga brumë argjelori pastër i përzirë më rërë të imët të pjekura mirë, por që nuk kanë arritur të kenë një lidhje të fort, gjë që duket nga shkoqja e buzëve të fragmenteve. Formët e enëve janë të modeleve mjaft të mira, në si përfaqe të shtrirë në mënyrë të njëtrajqme pa formuar faqe të lëmuara. Enët kanë gjurë kafe të qelët, me paretet të holla, por ka edhe enë me paretet të trasha. Asnjë nga enët dhe fragmentet e gjetura nuk është zbuluar. Me këta tregues teknologjik, qeramika e Çukës është e njëjtë me qeramikën e kohës së bronzit të mesëm, të gjetur në tumat e Bajkajt dhe Vodhinës. Interes të veçantë paraqesin format e enëve, rindërtimin e të cilave e kemi mbështetur në rast të parë në enë të plota, por edhe mbi fragmentet e gjetura së bashku me to. Enë me trup, në trajtën e një gjysmë sfere me gryk të gjerë në buzë, që dalë në formën e një strehe të theksuar dhe një vegje vertikale, shiritore, që del nga buza, ngrihet vertikalisht lartë dhe ngjitet përsëri në buzë dhe më fund të sheshtë të grupëzuar lehtë. Ena është e lartë 5 cm. Diametri i grykës është 10.3 cm dhe lartësia e vegjes 5.6 cm. Një variant të këtij tipi e përbën enën që ka trupin e njëjtë me enën që përshkruam më sipër, por është e pajisur me një lloj tjetër vegje që e quajmë vegje vertikale dyshe, e cila pasi ngrihet nga buza, përkulet nga brenda enës dhe ngjitet në fundin e saj, mbi të ngjitet një vegje tjetër e shkurtër shiritore me bëshllëkun që krijon të kthyer në drejtim të kundërt. Enë të njëjta me vegje vertikale shiritore të ngjitura në buzë janë gjetur edhe në varet numër 15 dhe 16 me djegje të tumës së Vodhinës. Pjatë e cekët me buzë të gjëra në formë strehe me një vegje vertikale dyshe. Enë me dy vegje vertikale shiritore të zhvilluara, mbi buzë, me trup sferik, fund të shesh qaftë të shkurtër dhe buzë të kthyera shumë nga jashtë. Enë me dy vegje vertikale të shkurtra shiritore të vendosura poshtë krykës, me trup dy konik jo të theksuar, me qafë konike dhe gryk të gjërë dhe me fund të sheshtë. Një variant më vete të tipit që përshkruam, përbën ena që ka të njëjtën formë me trupin, por që është e pajisur me një vegje të shkurtër shiritore. Me interes është edhe fragmenti cili i takon të njëjtit tip tasi, por që ka një zgjedhje të veçantë. Maja shigjetash prej stralli. Janë përbër nga stralli cilësisë së mirë, ngjyrë gri dhe dhe të zezë. Kanë madhësi të ndryshme. Retushi është i imët dhe i bërë me kujdes. Kam bronzi. Është e pajisur me thembër vezake të gjërë, me fletë prerëse dhe vjenë ngushtohet gradualisht dhe përfundon në një maj jo shumë të mpretë. Kama e çukës tipologjikisht është e njëjtë me kamën e varrit numër 16 të Vodinos, me ndryshime se kjo e fundit e ka themrën më vezake dhe fletën prerëse pak më të ngushtë. Kama shërben për të datuar më sakt edhe enat e majat e shtigjeve të cilat tipologjikisht kanë të njëjtën shtrirje më të gjatë kohore. Ajo na jep një datë më të sakt dhe për varin qendror të tumës së bajkajt. Rrethanat e gjetjes dhe karakteri i objekteve na ndihmon për të shprehur mendimin ton lidhur me funksionin që duhet të kenë pasur gjetjet e çukës. Mungesa e plotë e kockave dhe e ndonjë konstruksioni qoftë dhe të thjeshtë, përjashton mundësinë e ekzistencës së ndonjë varri. Djegja e fuqishme që është bërë në vendin e vendosjes së objekteve është një element i përbashkët dhe shoqërues edhe në varret e të njëjtës kohë të bajkat, Vodhinës dhe Pazhokut. Kurse numri i madh i enëve, mënyra e vendosjes së tyre në grup pranë njëra tjetrës së bashku me kamën dhe majat e shtigjeve, e veçon çukën nga varret me djegje të varrezave tumulare të bronzit të Shqipërisë jugore. Një situatë mjaft e afërt është e konstatuar edhe në shtresën e urnave të bronzit të hershëm në vendbanimin e Trenit, ku ka pasur këtë njëjtën vendosje të enëve me djegje të fuqishme të bërë në vend. Një shtresë urnash është konstatuar edhe në vendbanimin e Gajtanit, i cili sipas datimit të ri duhet të takojë bronzit të mesëm. Rrethanat e gjetjes së objekteve të çukës, si dhe parafërsisë që ato kanë me shtresën e urnave të Trenit dhe Gajtanit, na çon në përfundim se kompleksi i çukës është i lidhur me një ceremoni rituale, me një kushtim të bërë shumë me gjas, në ndonjë rast fatkeqësie. Së fundi, është me interes të vëmë në dukje faktin se në shtririn gjeografike, një kushtim i till është konstatuar në Shqipërin verjore, në Gajtan, në Shqipërin juglindore në Tren, dhe në Shqipërin jugore në Çuk, duke mbuluar të gjithë territorin e vendit. Kjo shfaqje e kulti, mendojmë se shpreh dhe karakterin e njëjtë etnik, të bartësve që përdorin këto kushtime dhe së bashku me dëshmitë të tjera arkeologjike, mbështet tezën e historiografisë son, për karakterin e njëjtë kulturor dhe etnik të gjithë territorit tonë gjatë epokës së bronzit të mesëm. Një kushtim i epokës së bronzit në Çuk, Sarand, nga Muzaffer Korkuti, libri Liria në podcast.com.